ป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
แรงอธิษฐานเมื่อต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในวันนั้นมีรถยนต์เข้ามาในบ้านผู้ที่ลงจากรถเดินนำเข้ามาในห้องรับแขกข้าพเจ้าจำได้ว่าคือคุณพรเพ็ญเจ้าของร้านอาหารพรเพ็ญโภชนาอาหารมังสวิรัตไม่มีเนื้อสัตว์และติดตามมาด้วยสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเมื่อได้นั่งในห้องรับแขกเรียบร้อยแล้วคุณพรเพ็ญก็แนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักกับสุภาพบุรุษผู้เป็นน้องเขยชื่อคุณบุญศรีสกุลชาติและสุภาพสตรีนั้นเป็นน้องสาวชื่อคุณระพีพันธ์ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รู้จักและขอบใจที่มาถึงบ้านคุณพรเพ็ญบอกว่าน้องเขยได้รบเร้าให้พามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะได้รีบมาเล่าเรื่องแปลกมหัศจรรย์ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วให้ข้าพเจ้าฟังเพราะไม่นึกว่าในโลกนี้จะมีสิ่งลี้ลับที่เป็นความจริงได้เกิดขึ้นแล้วคุณบุญศรีเล่าด้วยความตื่นเต้นยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมายังฝังอยู่ในความรู้สึกเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้พิจารณาซึ่งยังหาเหตุผลไม่ได้เพื่อจะให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาคุณบุญศรีบอกว่าถ้าไม่ประสบกับตนเองพร้อมด้วยผู้ที่รู้เห็นเป็นพยานอีกหลายคนซึ่งอยู่ในที่นั้นคงจะเชื่อยากว่าเกิดเป็นความจริงขึ้นแล้วเรื่องที่จะให้ข้าพเจ้าบันทึกเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2521ซึ่งได้ผ่านไปแล้วไม่นานจากคำบอกเล่าของน้องเขยและน้องสาวของคุณพรเพ็ญว่าเมื่อแม่ของผมได้ป่วยเป็นโรคหัวใจโตความดันโลหิตสูงขึ้นขนาด230เราได้พาแม่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ10กว่าวันหมอก็บอกให้กลับบ้านได้แล้วบ้านเราเป็นตึก3ชั้นชั้นล่างเป็นห้องภาพแม่นอนอยู่บนชั้น2ส่วนผมนอนอยู่บนชั้น3ก่อนผมจะขึ้นไปนอนชั้น3เห็นแม่ถึงจะป่วยก็มีอาการไม่มากนักยังมีพี่ๆน้องๆและญาติมาคอยปรนนิบัติอยู่เป็นเพื่อนพอตกดึกน้องสาวมาเคาะประตูปลุกพอผมตื่นขึ้นไปเปิดประตูน้องสาวผมมีสีหน้าตื่นเต้นตกใจบอกว่าแม่กำลังมีอาการป่วยหนักไม่รู้สึกตัวแล้วผมตกใจไม่ทันตั้งสติเมื่อรับรู้เรื่องเช่นนี้ก็ตะลึงพอได้สติก็รีบลงมาชั้น2โดยเร็วเพราะจิตใจเป็นห่วงแม่มากเพราะทุกคนมีแม่บังเกิดเกล้าที่เคารพรักยิ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อผมลงมาชั้น2เห็นญาติพี่น้องล้อมรอบข้างเตียงที่แม่นอนเห็นพี่สาวพี่เขยกำลังเอาดอกไม้ธูปเทียนให้แม่พนมมือเพื่อใส่มือแม่ตามประเพณีเก่าแก่ของไทยเรามาแต่โบราณก่อนจะหมดลมหายใจแม่ยังพอมีความรู้สึกตัวบ้างพยายามจะยกมือขึ้นทั้งสองข้างยังไม่ทันพนมมือก็หมดแรงกลับตกลงข้างตัวกำลังจะหมดสติหมดความรู้สึกลมหายใจอ่อนลงผมตกใจรีบเข้าไปจับเส้นข้อมือรู้สึกเหมือนชีพจรกำลังจะหยุดผมร้องเรียกแม่แม่จ๋าแม่จ๋าผมเหมือนคนขาดสติผมคิดว่าวุ่นอยู่ในใจทำอะไรไม่ถูกครั้นจะโทรศัพท์ไปตามหมอก็ร่วมตีสามเข้าไปแล้วครั้นเราจะอุ้มแม่ใส่รถของเราไปส่งโรงพยาบาลร่างของแม่ก็อ้วนใหญ่กว่าจะขึ้นรถได้ก็เกรงว่าแม่จะได้รับความชอกช้ำกระทบกระเทือนโรคหัวใจหมอไม่ให้เคลื่อนไหวเป็นอันตรายผมเห็นอาการของแม่เข้าขั้นโคม่าแล้วก็หนักใจคิดว่าคราวนี้แม่คงจากเราไปแน่เห็นพวกพี่ๆน้องๆต่างร้องไห้ผมก็ทำอะไรไม่ถูกคิดไม่ออกว่าผมควรจะทำอย่างไรผมเองก็ใจเสียเหมือนคนขาดสติจิตใจมันวุ่นวายสับสนไปหมดตัดสินใจทำอะไรไม่ถูกผมเดินไปเดินมาเหมือนคนใจลอยหมดปัญญาแต่แล้วผ ผมก็นึกได้ว่าผมเคยอ่านหนังสือเรื่องแม่แจกในงานชาปนกิจศพคุณแม่ของคุณทอมีเรื่องราวชีวิตที่คุณทอได้อธิษฐานจิตขอต่ออายุคุณแม่ขอให้อยู่ครบ100ปีเวลานั้นจำไม่ผิดว่าท่านมีอายุ96ปีแล้วก็ต่อไปได้ตามที่อธิษฐานผมคิดว่าเป็นแรงกุศลด้วยความกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้าผู้มีพระคุณคงจะได้รับผลตามตั้งใจผมเองก็สร้างกุศลไม่ทำบาปผมคิดว่าคงมีความหวังขึ้นมาบ้างเวลานั้นพวกพี่ๆน้องๆกำลังร้องไห้ล้อมรอบร่างของแม่ที่กำลังหมดสติผมคิดว่าเมื่อหมดปัญญาความหวังสุดท้ายก็จะขออธิษฐานจิตต่ออายุให้แม่เพราะไม่มีทางอื่นดีกว่านี้จึงรีบขึ้นไปชั้น3เห็นพวกเด็กนอนกันเต็มห้องพระผมก็นั่งอยู่นอกห้องผมนั่งคุกเข่าพนมมือแล้วกราบพระพุทธรูปอยู่นอกห้อง3ครั้งแล้วผมก็อธิษฐานด้วยบุญกุศลบารมีที่ผมสร้างสมไว้ในชาตินี้และในอดีตและไม่เคยทำบาปทำชั่วผมมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ตลอดมาด้วยกุศลผลบุญนี้ขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรได้กรุณาต่อชีวิตให้แม่ผมด้วยผมหยิบพระที่ห้อยคอขึ้นมาพนมขอบารมีเวลานั้นผมนึกถึงพระพุทธนึกให้องค์ใดที่ท่านศักดิ์สิทธิ์ก็นิมนต์ท่านมาขอให้ท่านช่วยต่ออายุให้แม่ของผมด้วยและขอให้พวกเจ้ากรรมนายเวรขอให้แม่ผมได้มีอายุยืนยาวต่อไปขอให้แม่ของผมได้มีชีวิตอยู่มีโอกาสได้ทอดกฐินเพราะแม่ได้ตั้งใจไว้แล้วเมื่อก่อนป่วยผมขึ้นมาชั้น3ยังไม่มีพี่น้องคนใดรู้พวกญาติพี่น้องนั่งร้องไห้คอยดูใจแม่ที่จะสิ้นอยู่สองข้างที่นอนน้ำตานองหน้าด้วยกันแทบทุกคนเมื่อเสร็จการอธิษฐานต่ออายุให้แม่แล้วผมลงบันไดมาชั้น2ก็สวนกับภรรยาผมซึ่งกำลังจะขึ้นมาพอเห็นหน้าภรรยาแกก็ถามว่าไปต่ออายุให้แม่หรือผมขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะเหตุการณ์ที่ผมทำไปนี้ไม่มีใครรู้ผมย้อนถามภรรยาผมว่าใครบอกภรรยาผมบอกว่าเมื่อกี้นี้แม่ได้สติขึ้นมาแล้วยกมือขึ้นชี้ไปข้างบนชั้น3พูดว่าเขาไปต่ออายุให้แม่แล้วตอนนี้พอผมได้ยินก็ขนลุกไปหมดทั้งตัวว่าเป็นเรื่องประหลาดใจมากเพราะทุกคนได้ยินได้เห็นแล้วแม่ก็ค่อยๆมีกำลังหายจากป่วยตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้แข็งแรงขึ้นเมื่อหายป่วยแล้วผมถามแม่ว่าแม่รู้ได้อย่างไรว่าผมขึ้นไปต่ออายุให้แม่แม่บอกว่าแม่ไม่รู้ตัวพูดอะไรออกมาบ้างรู้แต่ว่าใจมันวิววิวเหมือนเทียนที่จุดไว้กำลังจะถูกลมพัดจะดับไม่ดับแลแล้วก็ค่อยๆกลับสว่างขึ้นแม่ก็กลับรู้สึกตัวเท่านั้นข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวประหลาดที่ได้เล่าจากปากคำของน้องเขยและน้องสาวของคุณพรเพ็ญผู้ประสบเหตุการณ์โดยตรงแต่ยังไม่มีโอกาสได้เรียบเรียงเรื่องนี้เข้ามาในชุดกฎแห่งกรรมนับแต่นั้นมาก็ไม่ค่อยจะได้พบกับคุณพรเพ็ญบ่อยนักครั้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522เกือบจะครบรอบปีที่ข้าพเจ้าบันทึกไว้ข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปที่ร้านพรเพ็ญโภชนาเพื่อสั่งจองอาหารซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์แทนพันเอกเยื้องคชภักดีประจำวันพุธกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่ในพรรษาเราจัดอาหารที่พุทธสมาคมคุณพรเพ็ญได้ถามว่าเรื่องคุณแม่เทียบของน้องเขยนั้นเขียนหรือยังข้าพเจ้าจึงบอกว่าจะพยายามเขียนในพรรษานี้และถามถึงคุณแม่เทียบเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงสบายดีหรือคุณพรเพ็ญบอกว่าเวลานี้แข็งแรงดีกว่าก่อนป่วยผิวพรรณมีน้ำมีนวลดีหลังจากหายป่วยแล้วถือศีล5ตลอดมานับแต่หลังจากคืนที่ลูกชายได้ต่ออายุให้จนบัดนี้ไม่เคยเจ็บป่วยอีกเลยมีความแข็งแรงกว่าเก่าวันพระก็ไปวัดเข้าฟังเทศฟังธรรมมีความเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นข้าพเจ้าได้แสดงความยินดีด้วยเมื่อได้พิจารณาแล้วจึงขอให้ชื่อว่าแรงอธิษฐานถ้ามีผู้สนใจซักถามคุณพรเพ็ญในเรื่องนี้นอกเหนือจากข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วคงจะได้เรื่องปลีกย่อยอีกก็อาจเป็นได้และคิดว่าสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ในโลกนี้ยังมีอีกมากแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ประสบด้วยตนเองแล้วแต่บุญบาปชั่วดีของแต่ละบุคคลที่ทำไว้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตนเองแล้วคงจะเชื่อได้ยาก เรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท อสมท